Ny lohatenim-baovao nivoaka tamin'ny fomba ofisialy izao atoandro izao ny andian'ny fahefatra amby efapolo amin'ny romanim-boninahitra niofana tao amin'ny akademi miaramila na ny akmila ny antsirabe nisalotra ny anarana amiraly dideratsiraka. Fa mbola mitana ny larana voalohany hatrany amin'ny fahazoana medaly Madagasikara hatramin'izao efatra amby fitopolo izao ny medaly azontsika ka volamena ny telo amby efapolo amin'ireo. Ny fivaovan'ny toetrandro no loahevitra hifanakalozan'ireo tanora anatin'ny volet jeunesse amin'izao lalaon'ny nosy andian'ny faraky ambin'ny folo izao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly tena amin'ny arena ivandry izany. Any ivelany dia nao mafisy ny fitondrana rosiana omaly taorin'ny fanadidiana nataon'izy ireo ny amin'ny fahafatesan'ny Prigojina izay mpitarika ny vondrona Wagner. Manantitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao atoandro izao lalaina nalijara no anolotra izany marikra samy manana ny eo amin'ny lafiny teknika. Anomboantsika ny antsipirim-baovao nivoaka tamin'ny fomba ofisialy izao atoandro izao ny andian'ny fahefatra amby efapolo amin'ireo manam-boninahitra niofana tao amin'ny akademi miaramila na ny akmil any antsirabe valo amby dimapolo mianadà izy ireo nisalotra ny anarana amiraly dideratsiraka. Afatra nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena ho azy ireo ny hoe sahy mandray andraikitra asehony mahamatianina manome tamberinandidy ho an'ny vahoaka aoka ho fitaratra amin'ny fitondratena amin'ny fahaizamanao mijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ajao sy ataovy ambony toerana hatrany isotoavina izay efa nirafitry ny miaramila. Ampahan'ny lahateny ministry fiarovam-pirenena ny jeneraly Josoa Rakotoarjaona.
Isaky ny faharanitaona akademika toy izao dia vonolanony eto isika mianakavy manolo fomba-piafana manam-boninahitra sy manamarika amin'ny fomba miavaka ny dingana vitan'izy ireo iro sy ahirisoana amin'ny fanompom-pirenena sy ny piraitanindrazana. Telo taona nanandrahana izy ireo ny fiofana izay sady mafy no aitsika. Telo taona nandalinana ireo fototra rehetra mamaritra sotoavina miaramila sy ireo fahalalahana maro samihafa hiarovana ny fiandrany amin'ny firenena. Nanisy izany fotoana izany rehetra izany teo koa no nandrakaisan'izy ireo tena fahavonona marina aneo ny fitiavatanindrazana koa voninahitra lehibe ho any ry matoa filohan'ny repoblika sady lehibe faratapony filohanina ny mijoro etony manambara fa ho tantara eo amin'ny tontolo tafika malagasy manomboka roany ireto izy valo amby dimapolo mianadà andian'ny fahefatra amby efapolo salotra ny anarana amiraly dideratsiraka ireto. Amin'izao vanim-potoana anovan'ny firenena izao manoloana ireo krizy maneran-tany isiao amin'ny endriny samihafa sy ireo ambana rehetra manohitohina fandriam-pahalemana sy ny filaminana dia mitana toerana lehibe ny fiarovam-pirenena amin'ny famiatrahana hatrany ny fitoniana araka ny velorany voalohany izay nataonao andriamatoa filoha.
Fa nanatrika izao lanonana ara-miaramila famoana ireo manam-boninahitra andian'ny fahefatra amby efapolo tany amin'ny akmila antsirabe izao ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fandresena telo amby roapolo sy roa arivo nanana afatra ho azy ireo ihany koa moa ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny tian'io ity.
Sako arity ny fireketrapoinareo amin'ny fitiavatanindrazana izay fototry ny maha-miaramila anareo ary ilaina tokoa izany. Mifidy ny lalan'ny fahafoizan-teny ary ny fanolorantena ho an'ny firenena ianareo. Isaky ny tonga eto isika mankalaza n'izany fandresena zany isataona dia ao anatin'ny sinsimpofony satria dia fotoana manokana itsofadrano anareo mpianatra manamboninahitra nahavita ny fianarana teto amin'ny akademi miaramila eto antsirabe. Mialohan'ny lanonana rehetra sy ny asa rehetra indrindra eny anivon'ny tombo miaramila tsirairay avy dia manangatsaina isika. Ny sainam-pirenena malagasy dia maneho afatra mafonja mirakitra ny tantaran'ity mpandrazantsika ity. Ny sai ny sainam-pirenena no mampiray vahoaka sy ny tanindrazana koa tambozy toy ny anakandriamaso ny ampinay antrara ny malagasy ary tsy anaiky ho zarazaraina na oviana isika.
Eo amin'ny pejin'ny politika dia tafapetraka tamin'ny sabotsy teo ny antota taratasy filatsahako fidinina andramatoan'ny kiratsiraka avy amin'ny antoko Arema. Ny profesora Ange Andrianarisoa no solotena ny kandidan'ny Arema nanatitra izany tena amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana notronin'ireo anatin'ny komite direktera sy ireo mpikambana maromaro. Atreto dia faharoa amin'ireo kandida nanatitra ny antota taratasy ny ramatoan'ny kiratsiraka tsy nisy ny olana tamin'ny fanangonana ireo karazan-taratasy ilaina sy ny fanarahana ireo pitsopitso ny takiny lalàna tamin'izao firotsahako fidina izao hoy izy. Jevina fa isanana sonila fifanarahana mikasika ny sata amin'ny feno fitondrantena izoran'ny fifidiana ampilaminana ny antoko Arema. Ankoatr'izay dia fahavonina amin'ny fiatrehana fampielezan-kevitra sy ny fitaovana ilaina amin'izany ny antoko Arema ary nilaza fa efa zatra rahateo amin'ny fanatanterahana fitetezam-paritra toy izao moa ny nambaran-dramatoan'ny kiratsiraka ny amin'ny nanomanany ireo antota taratasy filatsahako fidina.
Ho an-taratasy io izany efa feno daholy, misy le izay le averina tao soratanana izay fotsiny izany no mbola ho averina ho apetraka any amin'ny ACC, fa tsisy zavatra sarotra moa izany fa efa vita, fa natao nanao ohatra ny tany ampianarana le manao recopiage, efa vita ny taratasy, efa vita daholy. Iaraha malala fa mbola misy ny ayay madinidinika amin'le fifidianana, de nalonay hoe rehefa tena hoe amin'ny ora farany no vo apetraka le caution, satria iny raha vombiditra ao a famoananiny ao a somary elaela, vetivety ianao mametraka fa elaela zay vao tafavoaka, de ho zay hoe aleo andrasana amin'ny ora farany, rasana tria zaka hoe misy report tampoka le fifidianana na zavatra ohatran'izany, fa tsy misy olana manokana no natrehana an'io.
Ankoatra izay dia miombokevitra ny amin'ny tokony hanaovana fanadidiana ny amin'ny voinantranga tena mikanjany Barimamasina tamin'ny zoma arivo ny sekretera nasionaly ny antoko Arema, tsekena ho izy nisiny ny rahalatsaka intsony rehefa misy ny fety ny Mamasina.
Hitodika kely amin'ny fianakaviany izao izay namoiavana tamin'ny fety tao a Mamasina. Fety moa izany nandehanana dia fahorenana nety nanody, dia miara-miora amin'ireo fianakaviana ireo izay a ary miotrika ambany dia ambany amin'ny razan'ireo izay namony aina ary maniry fahasalamana feno ho an'ireo izay naratra. Ny faniriana moa izany dia tokony ho atao ny adiady mba hijerena hoe inona ny antony natonga an'ireny zavatra ireny, satria ny antony nanamboarana an'io stady io dia mba tsisy ny zavatra ohatran'ireny intsony, ary tokony fantarina mba tsy hiverina intsony, mba tsy hamony ainy malagasy efa mandeha mijery fety.
Anoizantsika izay vaovao mahakasika amin'ny politika izay dia anatitra ny taratasy firotsahako fidiny eny Ambohidahy amin'ity herinandro ity ny kandida ho filoham-pirenena izay natolotry ny antoko politika madiona ny APM Andriamatora Zafitsihandrofa Jean Brunel. Antony lehibe nanosika azy andray anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny fahatsapany fa tsy mandeha amin'ny laoniny ny raharaham-pirenena ankehitriny, isandreno izy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Ny saradalany amin'ny vondrona politika IRD izay ny azo solombafam-bahoaka izany ity filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena avy any amin'ny faritany fianaratso ity, toy izao indrindra moa ny valiteny foinomeny raha nanontaniana momba izay fanapaha-kevitra no raisin'izay.
Everiko fa vanim-potoana ny fifidianana izao a dia ny fironona politika rehetra sy ny mpikatroka politika rehetra dia mifantoka amin'izay fifidianana izay avokoa, ka zah mieritreritra hoe aloanga mazay no atrehana ary fandaminana amin'izay fiatrehana izay a no tokony voizina sy homanina tsara amin'izao vanim-potoana izao.
Fa manoloana resaka fizakana ny zom-pirenena vahiny izay mbola nanaovandreo mpanao politika mpanohitra fanambarana iombonana tamin'ny herinandro lasa teo dia manana ny heviny mahakasika izay koa Andriamatora Zafitsihandrofa Jean Brunel izay kandida ho filoham-pirenena atolotry ny antoko APM.
Raha ohatra nge ka ny lalàna no jerena sy vakina dia zavatra tsy tokony ipetrahana adihevitra mihitsy izany, fa tsika malagasy moa manitatra ary mahita zavatra ambara foana amina toetra raha samihafa dia zay no manahirana, fa raha vakina ny lalàna dia tsotra ary tsy tokony hisy adihevitra izany.
Fa mangataka ny any amorana ny fifidianana ho filohan'ny repoblika kosa Andriamatoa Jaime Sarasoamaka izay filohan'ny antoko MTM mamiko ny taniko Madagasikara. Izy moa izay efa nanao fanambarana fa isan'io kandida ihany koa amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra, saingy nilaza fa tsara aloha izy ny mifampiresaka mialohany irosoana fifidianana mba isoroana ny korontana eto amin'ny firenena. Ny kandida Jaime Sarasoamaka:
Ny atahorana matsiny de zao ny toizany zavatra ohatra zao any amin'ny fifidianana. Ary izay zavatra izay mihitsy ny tena atahoran'ny vahoaka rehetra hoe anahoa nyity fifidianana ity. De eto aho de miteny ny mpitondra hoe tena marina tokony hifanatona fa tsy tokony hiazakazaka any amin'ny fifidianana satria efa bedabe manao alerta amin'izao ntsika miteny zao zany hoe sao de tokony isy aloha le fionany fa fifidianana milamina no andrandraina eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka raha efa roatra olo izy zava-dosa.
Dikan'izay ve mila emotra aloha ny fifidianana sa tsy haemotra fa miresaka fotsiny?
Le fotoana moa zany efa voatondro fa raha ny tena marina de tokony hiemotra amin'ny fifidianana fa tokony roso amin'ny fandaminana aloha itsika.
Tokony hiemotra rovina
amin'ny avrila ohatra na amin'ny mois de mai amin'ny maintany zany satria zany nge voalaza ao anatin'ny fitsipika hoe tokony any amin'ny maintany no atao ny fifidianana.
Ianao nefa efa nanambara fa irotsaka ho kandida, dikan'izay ve tsy hanao depôt ianao zany?
Mbola ivory zay satria izay andray anjara amin'ny ambaratonga fifidianana rehetra. Tsy ny filoham-pirenena ihany no andraisanay anjara fa zay fifidianana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka ny tiako tenena zany de hoe mety hisy fanapaha-kevitra ho ataonay na ato ato zany fa na izany ato zany ary efa manomana ny atao tantaratasy rehetra zany zay efa presque efa ho complet zany le izy amin'izao ntsika amin'ny teny zao.
Fanoikevitry ny mpanao politika izay fa ho an'ny mpahitoekarena kosa dia tena ilaina kanefa mbola tsy hitantaratra ny fifampidiniana eo amin'ireo mpisehatra politika mialohan'ny rosoana amin'ny fifidianana. Hoy Andriamatoa Rabe Arvelonoelson izay mpahitoekarena, mbola miteraka savorovoro sy tsy fitovikevitra nefa ho izatra amin'izao ny lafi ny fikarakarana izay fifidianana izay na eo amin'ny sorabola hoentina miatrika izany na lalàna amin'ny feny fifidianana sy ny lisitry ny mpividy. Tokony ho fantatry ny rehetra nefa fa mifampiankina amin'ny resaka politika ny tontolo ara-toekarena sy ny fiariana eo amin'ny lafi ny fampandrosoana. Hoy hatrany Andriamatoa Rabe Arvelo Noelson.
Raharaham-pifidianana asa na mahamaiky na tsy mahamaiky fa raha nisy sorabola zay voarakitra ihany koa anatin'ny loady finansa zay tsy nasipantsiana de kely a noho ny sorabola zay notondroin'ny vomira maleotena ny momba fifidianana ho ampiasaina. De akoatran'izay a ny raha ny fifidianana ihany a na ny lalàm-pifidianana na ny lisitra mpifidy na ny fombafomba hoenti miatrika zany rehetra zany a mbola adihevitra be lava loatra zany lavabe a zay mbola tsy ahitamitsinjy koa satria le fifanatonan'ireo le atao hoe lafikevitra samihafa zany amin'izao fotoana izao mbola tena tsy tantaratra na de fantatra fa ilaina ary a ary zany rehetrarehetra zany de miteraka fahasarotany eo amin'ny fomba iarina ny arena eto Madagasikara isiny ny fampandrosoana eo amin'ny toekarena zany. Ohatra zao raha tsy ilaza fa tsy ny hoe ny financement des partis politiques ireny a avy amin'ireo orinasa ny fahalalako azy a ny reo mpandrara zany tsy sarotiny fa mba ataovy eo anaty mangarahara ozy izy maty mangarahara raha ohatra moa misy orinasa ray mba te hamatsy vola kandida ray ohatra de mba atao mangarahara mba tsy anohitohina ny fifaninanana eo ara-toekarena sy eo amin'ny fomba hiatrehanan'ireo ray atao hoe tolobarom-panjakana isan-karazany a manjary misy fitany lana ndraindray any amin'izay namatsy vola ireny zany a tokony mba hazavy ireny.
Raha ho ataontsika indray mijery ny vokatry ny lalao eo amin'ny lalaon'ny nosy dia mbola mitana ny laharana voalohany hatrany amin'ny fahazoana medaly Madagasikara hatramin'izao. Mitotaly 70 ankehitriny medaly azontsika, volamena ny 30 amin'ireo, volafotsy ny 50 ary alimo ny 50. Laharana faharoa kosa ny nosy La Reunion azo medaly 70, volamena ny 70, volafotsy ny 20 ary alimo ny 50. Laharana fahatelo ny nosy Maurice nahazo medaly 50, 20 amireo no volamena, 20 volafotsy ary 50 ny alimo. Marina fa miankina amin'isan'ny medaly volamena azo no amaritana filarana amin'ny fifaninanana. Any amin'ny laharana fahaefatra no misy any Maldive, manaraka azy ny nosy Comore izay samy nahazo medaly volamena iray avy. Mitotaly 6 avokoa ny medaly azo ny nosy ravavy roa ireo. Laharana fahaenina zany Seychelles manana medaly 20 saingy tsy mbola nahazo volamena. Laharana fahafito Mayotte izay manana medaly 30 ary tsy mbola nahazo medaly volamena ihany koa hatramin'izao. Ny fivavahan'ny toetr'andro no loahevitra ifanakalozan'ireo tanora anatin'ny volet jeunesse amin'izao lalaon'ny nosy andian'ny faraikambifolo izao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny arena Ivandry ny hetsika ho an'ny tanora sy ny hetsika ara-kolotsaina na ity volet jeunesse ity. Nanomboka tamin'ny taona 7 sy 2 arivo no nampidirina ho isan'ny taranja iray anatin'ny lalaon'ny nosy teto Madagasikara ny volet jeunesse ary tafiditra tamin'ny fomba ofisialy anatin'ny lalaon'ny nosy tamin'ny lalao natao tany Seychelles tamin'ny 12:00 sy 2 arivo. Kendrena indrindra anatin'izany fionamben'ny tanora izany ny anasongadinana ireo arena ara-kolotsaina izay misy any amin'ny nosy tsirairay amin'ny alalan'ny fifanakalozana ara-kolotsaina sy ara-javakanto, fa indrindra moa ho fanamafisana ny firahalahiana anatin'ireo nosy mpandray anjara. Misy anatin'izao fifanakalozana ara-kolotsaina izao ny fanehoana ireo karazan-dihy, tantaran-tsehatra, hira samihafa anehoan'ireo tanora ny mampiavaka ny nosy ny avy ny avy. Iaraitsidika ny eny amin'ny lapampanjakana Iavoloha eny amin'ny Rova Madagasikara sy eny amin'ny lapanytanàna ihany koa ireo tanora ireo. Nanome voninahitra izao lanonam-panokafana ofisialy teny Ivandry izao omaly ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina, ny vadin'ny filohan'ny Seychelles Ramatoa Linda Ramikalaoanina ary ny vadin'ny filohan'ny Maurice Ramatoa Saiokta Roponina. Ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andrea Jaresampa kosa moa no nanokatra ofisialy izany hetsika izany. Fa miara-dalana amin'izao lalaon'ny nosy izao ihany koa ny hetsika ara-kolotsaina eny amin'ny vilazy Voarandotam-pianaka izay antsoina hoe tanàna ara-kolotsaina amin'izao lalaon'ny nosy izao. Hita eny avokoa ny fifanakalozana ara-kolotsaina, ny fampiratiana sy fampahafantarana ny mampalaza ireo nosy samihafa izay mandray anjara amin'izao lalaon'ny nosy izao. Ny mahakasika ny tantara Madagasikara sy ireo nosy manodidina aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo. Misy ihany koa ny toeram-pisakafoana sy ny toeram-pialam-bolo an'ny ankizy. Misy mpanakanto mifandimby manao seho mamaim-poana isan'andro eny an-toerana ka ho an'ny anio dia ijijadeno eny an-toerana Velonandroy sy Gasy Misaova ny rafaka Pitso Alarobi Samoela Sirandry Ernesta kosa amin'ny alakamisy izao. Mpanakanto efatra ny amin'ny zoma isan'izany Chaîne sy ny tamboro gasy, amin'ny sabotsy izao kosa ny Alia Circus sy mpanakanto hafa. Mamaim-poana ny fidirana eny amin'ny tanàna ara-kolotsaina eny Andotam-pianaka ary manomboka amin'ny 10:00 maraina hatramin'ny 10:00 alina ny fahafahana mitsidika isan. Fa raha ny fizotry ny fanatanterahana ny lalao moa dia manara-maso akaiky ny fampandavo rariana ny lalao rehetra mahakasika ny taranja badminton sy ny fibatana fonjamby ny eo anivo ministera fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Ny ministra Edgar Zafindravamo no koatra amin'ireo taranja ireo. Marina fa ny taranja fibatana fonjamby dia isan'ny taranja nahazahoantsika medaly volamena betsaka indrindra atreto. Antony anoizan'ny ministra koatra hatrany ny fanara-maso isan-karazany sy fanohanana tanteraka ireo mpilalaontsika ireo. Anatin'izany fanaraha-maso atao izany resaka fampisakafoana ny atleta, ny fampiatranoana, ny fitaterana sy ireo zavatra fa ilain'izy ireo toy ny rano sy ny fitaovana samihafa. Mifandray mivantana amin'ireo tompona andraikitra sy lehiben'ny delegasiona avy amin'ireo firenena hafa ihany koa moa ny eo anivo ministera anaraha-maso ny fahalavorari ny fitaterana, ny fiantranoana, ny fampisakafoanana ireny delegasiona avy any ivelany avy amin'ireo taranjaro ireo. Favoany amin'ny faritra mitety distrika ny etsika takalohan'ny fandraharahana sy ny fampandrosoana lovain-jafy na ny Salon de l'Entrepreneuriat et du Développement Durable. Mitao Tsirabe renivohitra no nanomboana ofisialy izany tamin'ny alakamisy teo izay marina fa andian'ny faharoa izany. Ny toto Ambatolampy izany avy eo ary any Betafo indray manomboka amin'ny septambra. Nampita ny mahakasika izany teo Rabeasina Antenaina ny Betafo.
Tanjona amin'izao hetsika izao ny ampiroboroboana ireo sehatrasa sy fanofanana arakasa ho an'ireo tanora hoy ny mpikarakara dia ny sosialy ke Madagasikara manampy fanazavana ary ny filotale jeneraly ny SK Andriamatoa Fitiavanjanahary Stéphane Kennedy.
Kamma Salon de l'Entrepreneuriat et du Développement Durable anatakalo ho an'ny fandrarana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia izay resaka fandrosoana lovain-jafy izay mihitsy ny voizina izay no nahatonga anay miara-miasa amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izay efa niany izao hetsika izao tany amin'ny andian'ny voalohany.
Iara-dalana tamin'izay fanokafana ny andian'ny faharoa amin'ny takalohan'ny fandraharana sy ny fampandrosoana lovain-jafy izay ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny Mi Radio izay ao anatin'ny vondrona SK onjapeo izay mivoy ny fanabiazana ho an'ny fahombiazana sy ny fampandrosoana manampy fanazavana ary ny tale teknika eo anivon'ny Mi Radio Andriamatoa Olivier Kotoarsoa.
Ho an'ny fampandrosoana zany zay no tena tanjon'ny Mi Radio ho an'ny tanora ihany koa ny fampandrosoana ny olona amin'ny kapobeany. Ny programa de saika tafitao anatin'izay daholo ny filan'ny olona amin'ny ankapobeany.
Ankoatra ny tao antsirabe renivohitra dia ny distrika any Ambatolampy indray anio no anatanterahana izay takalo ho an'ny fandraharana sy ny fampandrosoana lovain-jafy izay raha ny volana septambra izao no anjaran'ny distrika ny Betafo. Dia izay ny vaovao azo ampitana teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpihanony fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ireo vaovao any ivelany indray isika. Tanterahana ny Roma nanomboka ho malatra amin'ny alakamisy ho avy izao ny andian'ny fahaempolo amin'ny kongresy iraisam-pirenena toxicologue légiste. Nandefa afatra ho an'ireo mpandray anjara amin'izany Papa François ka isan'ny navohitrany tanatin'ny afatra ny fanentanana anoana sy anarina ireo lavo anatin'ny fanandevozan'ny zava-mahadomelina. Naneho ny aiainy manoloana forongatry ny fandraisan'ny tanora zava-mahadomelina ankehitriny ihany koa ny Papa. Tsy tokony hipetrapotsiny manoloana izany ho izy fa tokony ho fantatra ny antony mahatonga izay fiankinandoha amin'ny zava-mahadomelina mahazo ny tanora izay. No mafisy ny fitondrana rosiana omaly ny fahafatesan'ny Prigojina izay mpitarika ny vondrina Wagner voamarina tao aorian'ny fanadidiana momba ny ahitaranaka na ny expertise genetika natao fa isan'ireo namony ainy tamin'ny fianjeran'ilay fiaramanidina tany avaratra andrefan'ny Moscou tamin'ny alarobia tolakandro ity lehiben'ny vondrina paramilitaira rosiana Wagner ity. Nisy olona sivy hafa maty niaraka taminy tamin'ny oloza io, isan'izany Dimitri Otkina, tanana ankavanan'ny Prigojina. Mbola tsy fantatra mazava ny antony natongy oloza io moa hatramin'izao. Nitranga iny oloza iny roa volana teo aoriana ilay fikasany vondrona Wagner nonga mpanjakana tany Rosia ka tondroin'ny tandrefana ao ambadika izao tranga izao ny filoha rosiana. Ary farany ny faranao mali ny fiampotoana 8/20 ora nomen'ireo miaramila nanao fanonganam-panjakana tany Niger tokony ialan'ny ambassador frantsay any Niamey. Mbola tsy niala any amin'ny renivohitry Niger io anefa ity diplomaty frantsay ity hatramin'izao. Etsy ankilan'izay moa dia namory ireo ambassador frantsay any Paris androany ny filoha frantsay Emmanuel Macron fivoriana izay andinihan'izy ireo ny politika ivelany la France. Ray volana izao tsahivina no nitrangan'ny fanonganam-panjakana tany Niger sy nitazoman'ireo tompon'antoka amin'izany ny filoha Mohamed Bazoum mianakavy ao amin'ny lapampanjakana. Misaotra anao tamin'ny fanarahanao ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDB tamin'izao atoandro izao. Toy ny mahazatra antsika dia amin'ny roa ora indray ny tompo masom-baovao.